La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Deși e sfârșit de săptămână și e 1 septembrie, anul de studii va începe abia luni. Începutul unui nou an școlar, dincolo de momentul festiv și al emoțiilor unei alte generații de elevi care pășesc pentru prima dată pragul școlii, vine totuși să ne amintească și de problemele din învățământ.
Soțul este pedagog și eu sunt pedagog. În jurul la 2000 de elevi, mami.
Dacă noi suntem profesori, lotul celălalt de pământ să nu fie aceea sursă principală de existență. Lipsa bazei materiale ne-a făcut să fim și cu capră și cu vacă.
Am 11 curcuți și 10 găini și 2 capre. Și am 10 ari de păpușoi. Sunt vie care tot eu prășesc. Mai întâi suntem țărani decât învățători.
La sat, ăsta e în noroi, în pământ și ăla scurb și la coadă vaci.
Salariul ăsta de la bibliotecă, mizer, nici lumină nu avem, geamuri nu avem, dar așa rezistăm și noi. Suntem eroi.
Matematică este pensionară, la limbă este pensionară, rusă e pensionară, eu sunt pensionară.
Deci geografia acum în școala noastră 7 ore. Ei, cine ar să vii? Ca să vii un specialist și la istorie și la geografie, el nu trăiește cu banii ăștia. Și mai ales bărbați, nici pe departe nu vor să vină.
Am avut multe cazuri când au venit tineri specialiști în liceu, au lucrat 2-3 luni și au plecat.
Pensiile unui cadru didactic, 340 de lei, cu mare plăcere s-ar odihni acasă, să dea locul celor tineri, dar nu îi ajunge nici de pâine.
Bisconicine изменение program, законов, это мало что изменит. Надо создать такие
условия. Modificarea frecventă a programului și alegerilor nu pot schimba multe. Ar trebui să fie create condiții ca profesorul să vină cu plăcere la școală. Însă veșnica problemă e salariul mic din care pedagogul nu își poate cumpăra cel puțin un dicționar. Literatura artistică și manuale avem destule pentru că ambasada rusă ne ajută. Însă e o lipsă acută de material didactic. Din păcate, din banii pe care îi primim nu putem cumpăra lucrurile de care avem nevoie.
Ar trebui de făcut reforme considerabile de sus în jos.
Vom încerca să aflăm ce zic profesorii responsabili Ministerului Educației, dar și părinții, copiii, despre cum ar trebui să decurgă un an de studii. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Daniel Lachim. Mediile rusești relatează că în luna decembrie Moscova își va desfășura pentru a doua oară rachetele balistice intercontinentale. Deslocarea este parte din programul președintelui Vladimir Putin de modernizare a sistemului de apărare și survine pe fundalul tensiunilor dintre Rusia și NATO din cauza intențiilor Statelor Unite de a construi un scut antirachetă în Europa de Est. Se relatează că rachetele mobile Topol-M vor fi desfășurate la 240 de kilometri nord-est de Moscova, dar nu au fost date amănunte despre numărul rachetelor. Agenția Reuters îl citează pe un comandant superior al milițiilor taliban din Afganistan care susține că guvernul Coreei de Sud ar fi plătit o recompensă de peste 20 de milioane de dolari pentru eliberarea celor 19 ostatici sudcoreieni. Deși nu-i dezvăluie numele, agenția transmite că liderul taliban spune că banii vor fi folosiți pentru a cumpăra arme și vehicule pentru a organiza atacuri sinucigașe. Ostaticii eliberați au părăsit Afganistanul ieri, iar Seulul neagă că ar fi plătit vreo recompensă. Între timp, violențele continuă în Afganistan. Coaliția condusă de Statele Unite spune că împreună cu poliția afgană a ucis ieri cel puțin 60 de insurgenți talibani în lupte separate în regiunea unde au fost eliberați ostaticii sudcoreieni. În alte emisare ai Statelor Unite și Coreei de Nord se întâlnesc la Geneva într-o încercare de a normaliza relațiile. Negocierile succedă unei înțelegeri care prevede acordarea de ajutoare și beneficii diplomatice Coreei de Nord dacă aceasta renunță la programul nuclear. Pyongyangul a oprit deja un reactor cu plutoniu. Statele Unite cer asigurări că Pyongyangul încă nu a început să îmbogățească uraniu, care poate fi folosit și la construirea bombelor atomice. Coreea de Nord dorește în schimb să fie scoasă de pe lista Washingtonului, în care sunt incluse statele care sponsorizează terorismul. Premierul șiit al Irakului a spus ieri că liderii religioși suniți din afara țării poartă o parte din vină pentru vărsările de sânge la o sărbătoare religioasă în orașul Karbala, pentru că aceștia ar fi emis decrete religioase în care îi califică pe șiiți drept eretici. Prim-ministrul Nuri al-Maliki nu a precizat cum comentariile clericilor suniți, majoritatea presupunându-se că ar fi din Arabia Saudită, ar fi dus la declanșarea luptelor crâncene de marțea trecută între miliții șiite rivale, în urma cărora au murit 51 de persoane. Majoritatea șiită din Irak crede că clericii suniți din Arabia Saudită agravează tensiunile sectare, predicând împotriva șiiților. Grecia primește promisiuni de ajutor din partea comunității internaționale, în timp ce pompierii au reușit să stingă majoritatea incendiilor care au devastat sudul țării, răpind 64 de vieți umane. De la Uniunea Europeană, Grecia urmează să primească aproape 800 de milioane de dolari. Agenția pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite a spus că va oferi echipament și asistență tehnică în valoare de 1,3 milioane de dolari, iar China a promis 1 milion. La indicația președintelui Voronin, guvernul moldovean s-a propus să trimită peste 100 de carabinieri, dar oferta a fost respinsă respectuos de autoritățile elene. Peste 3.000 de oameni s-au adunat la o slujbă de pomenire în sudul Rusiei la 3 ani de la sediul școlii din Beslan. În 2004, în prima zi de școală, peste 1.000 de părinți, elevi și profesori au fost luați ostatici de către separatiștii ceceni în orașul Beslan din Osetia de Nord. După 3 zile, forțele de securitate ruse au luat cu asalt școala, dar în cadrul operației au decedat 330 de persoane, majoritatea copii. Astăzi, mai multe rude ale victimelor și-au exprimat furie față de autorități pentru că ar fi declanșat o operație pripită și nu ar fi desfășurat o investigare completă. Apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană trebuie să continue. Piețele europene trebuie să continue să se deschidă pentru moldoveni și produsele moldovenești, a declarat reprezentantul special al Uniunii Europene la Chișinău, Kalman Mijei, într-un interviu acordat Europei Libere, care va fi difuzat duminică în cadrul emisiunii Punct și de la capăt. Kalman Mijei a îndemnat de asemenea Moldova să profite de șansa pe care o are în faptul că România vecină este membră în Uniunea Europeană. Referitor la conflictul transnistrean, reprezentantul UE a pledat pentru, citez, reunificarea pașnică a țării pe baza respectării diferitor interese în cadrul Moldovei, inclusiv ale regiunii sale nistrene. Doamnelor și domnilor, sunt Daniel Lachi și v-am prezentat știri. Puteți accesa și pagina noastră pe internet pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
A și trecut vara, începe toamna și odată cu ea se deschid școlile. Prima zi de școală pare să-și pierde farmecul printre cifre. Problema rechizițiilor rechinuie an de an pe părinți și prin tradiție perioada rămasă până pe 3 septembrie anul acesta, căci atunci va demara anul de studii, este rezervată colindării librăriilor, iar maroacelor școlare. Rafturile cu pixuri, stilouri și creioane, urcaiete și găzdane nu sunt însă prea ademenitoare, deoarece pe etichetele lipite pe rechizite sunt trecute prin prețuri cu efecte nerecomandate cardiacilor, îmi spuneau chiar cumpărătorii.
Am luat 2000 de lei și nu cred că o să-mi ajungă. Și asta o parte din cumpărături. E foarte scump.
Trebuie să aleg. Tot e cam scump și nu ajung bani.
Ghiozdan. Am unul în clasa 1 și cu acela simplu. Nu-mi plac deja.
Nu, două culuci.
N-am cumpărat mai nimic și 100 de lei deja i-am cheltuit. E mult mai scump față de anii trecuți. Vom cumpăra pe etape.
Ocupăm cisteame.
Da, în acesta cumpără mai puțin. Cumpără pentru prima zi. Prețurile mușcă.
Dacă și fiind mantă septembrie, școala fără bani, nici la copilul tău nu se uită.
Suntem părinți cu fel și chip, trebuie să facem în așa fel ca să nu presăm neajunsurile de la școală. Au o carte, un dicționar, să ei trebuie să ai.
Nu cerem atât la părinți cum cer ei. Noi eram cu nevoie care era atunci. Dar ei prin cu computere, telefoane mobile.
Sosul ne trimis bani aceștia ca să îmbrăcăm copiii de școală. Cu salariul meu de 1500, nu i-aș putea îmbrăca.
Vrem cât mai mult să cumpărăm și la sumă mai mică. Cumpărăm acum strictul.
E bine ar fi într-adevăr să investim mai mult în studiile lor decât în hainele astea atât pompoase care le văd, dar n-avem și faci. Ei nu știu ceva cu mod, ei știu ceva și la modă.
Mă rog de tată să o cumușești în străinătate. Deci e greu de făcut o copie să întreții o familie.
Responsabilitatea pe care o purtăm față de copiii noștri să crească o generație educată, cultă. Nu consider că școala ne ia mulți bani.
Am pregătit clopoței. Iată, ăsta mai mic va suna pentru picii din clasa 1.
Mulți rămân la părerea că începutul unui nou an școlar e o zi de sărbătoare și de încredere că mii de elevi vor găsi în școală acea alma mater grijulie și protectoare, că bucuria unui nou început le va da putere dascălilor să-și asume responsabilitatea nu doar în planul strict didactic, ci și al confruntării cu provocările mileniului, că așteptările părinților își vor găsi împlinirea în realizarea copiilor lor, în formarea lor ca oameni cinstiți și demni. Ministerul Educației a decis prima lecție se va titula o familie armonioasă, o societate sănătoasă și prosperă. Ministrul Victor Sfircun spune că dascălii au sarcina de a găsi o perspectivă din care pot să abordeze această temă mai reușit și cu o valență educațională sporită, ținând cont de specificul grupului educat.
Familia a fost, este și va fi nucleul societății. Și
cât de bine decurge procesul de educație în familie, mai bine va fi pregătit copilul de a deveni cetățean a țării noastre.
Mulți dintre părinții lor sunt departe de ei.
Asta și scopul nostru, să acordăm mai multe atenții familiei. Copiii să aprecieze importanța familiei, să contribuie la întărirea familiei, la relațiile care există între generații în cadrul familiei.
Și dacă copilul este crescut și educat în lipsa mamei, în lipsa tatii sau ambilor părinți, atunci școala i-ar putea înlocui?
Sigur că niciodată, nicio școală, nicio instituție nu va înlocui părinții. Sentimentele de dragoste a mamei sau tatăl față de fiică sau fiicior. Dar în același timp, școala este acea instituție care dă posibilitatea de a promova valorile familiei, de a promova valorile naționale, obiceiurile, tradiții, de a contribui la educația copilului.
Am întrebat-o pe Maria Vigheru, directoarea școlii de la Florin, dacă profesorii sunt în stare, în lipsa părinților, elevilor, să-i înlocuiască pe aceștia, fie pe mama, fie pe tata sau chiar pe ambii.
Clar că ar trebui accentul să fie pe părinte, dar așa cum părintele este plecat sau aproape că nu este în familie, o mare parte din lucru ne revine nouă. Avem peste 100 de copii lăsați în voia soartei. Revin părinții în familie, dar revenind odată cu plecarea lor își iau și odraslele peste hotare. 4 copii au bilet, pleacă cu părinții în Italia. Au plecat și în America și în Irlanda copii cu părinții.
O situație asemănătoare și la Cărpini.
Mai mult de 50% sunt plecați peste hotare. Mamele, tații și mulți chiar din elevi, în dreptul lor, este plecat.
Sunt copii abandonați. Uitați-vă de mamă.
El are finanțare, mobil, are toate și el nu mai vrea nimic. Spiritual nu are nimic. Mama nu e alături, să-l încălzați. Se spuie ca dragul mamei, nu așa. Tineretul azi e foarte distrat.
Există mare contrast între copiii care au părinți peste hotare și cei ai căror părinți au rămas aici.
Sunt mai îmbrăcați, trăiesc mai bine în familie și se alimentează mai bine aici care părinți plecați.
Se zice că voi sunteți alintați, cei care aveți părinți peste hotare, pentru că aveți cele mai frumoase găzdane, cele mai de preț haine, cele mai bune rechizite școlare.
Deseori așa se întâmplă, dar depinde cum este copilul, ce fel de caracter are. Dacă nu este alintat prea tare, nu se prea laudă în fața altora.
Precis că să fii întrebați aici care părinții plecați peste hotare, toți ar zice că mai bine să fii cu mamă.
Dacă nu-i părintele acasă, el tot să-i trimată bani, poate și la lecție să lipsească, dar unul care n-are bani tot se îngrijorează. Cum așa el are, dar eu n-am și eu tot vreau să mă la discotec. Știți și este o intrică între copiii ăștia tare mari diferență între copiii care învață într-adevăr bine și părinții pe loc și păstrează și cuibul să aibă măcar de o pâine la o masă mânci împreună.
Conversăm cu elevii, spun pentru ce să învățăm astăzi, dacă noi și așa putem trăi bine. Părinții de psihotare ne trimite, ne întreține și noi nu avem nevoie de învățător azi.
La deci principalul e banul. Ei nu au o speranță, știți, eu am să învăț și prin învățătură eu am să obțin ceva și așa o să mi-aducă mie o satisfacție, nu numai spirituală, sufletească, dar și materială în primul rând. Nu, ei nu au asta. Ei știu că material ei s-a asigurat de încolo. Eu am avut și așa obiecții. Deci folosesc mă ta învățat. Și trăiești mai bine ca copilul meu care nu învață.
Caz nu se învață serios, dar se învață numai cu bani.
Din an și merge, copiii tot mai slab lucrează. Câți copii citesc? Eu aș fi fericită dacă din 26 ar ști măcar 5-6, știi, să-l văd că el lucrează. Copiii nu pun mâna pe cartea, internetul. Eu le zic așa, copii, dintr-o parte voi sunteți mai deștepți ca mine, dar voi cunoașteți în fără citire, fără să studiați, fără să lucrați asupra voastră.
Ei n-au interesul de a însuși materie și atunci n-a să devii specialiști de calitate. Dumnealor spun, da, noi cumva să supraviețuim.
Am nevoie și eu de căldură sufletească a mamei. Aș vrea să revină și aș vrea să rămân mereu cu familia mea.
Multe familii pleacă împreună cu copiii, deci vin eu copiii să duc și rămân cei care pur și simplu n-au posibilități ca să pleci.
Apropo despre copiii care își așteaptă părinții muncind în străinătate, acești oameni plecați peste hotare, așa cum spun ei, au ales să-și găsească o bucată de pâine într-o democrație și într-o economie de piață. Iată de ce au plecat din Moldova. Olga Cozuioc, plecând după părinții ei în străinătate, chiar a reușit să se integreze acolo, într-o altă societate. societate, să vadă greșelile de aici și totuși să rămână atașată valorilor de acasă, dar și deschisă lucrurilor noi, și tânăra ne-a povestit cum experiența din afară a ajutat-o. Olga vede în șansa plecării părinților ei o șansă și pentru ea.
În Statele Unite am hotărât să fac design, dar până am intrat la facultate a trebuit să muncesc un pic și să încerc să înțeleg viața în Statele Unite, pentru că este total diferită de cea din România și chiar din Moldova. Poate asta ar trebui să facă mulți dintre cei care stau pe loc la noi în țară și zic că nu se poate, că noi nu reprezentăm nimic. Trebuie să mergi să încerci, să renunți la un pat moale, la un orgoliu. Și eu am orgoliul meu, dar când vine vorba să înveți ceva, trebuie să dai capul jos și să recunoști că ai ceva de învățat. Nu m-am simțit diferită față de americani, sunt foarte prietenoși. Dacă vrei să reușești în viață într-o altă țară, poți să reușești. Nu este greu să te integrezi odată ce reprezinți ceva. Și dacă vrei să le demonstrezi, poți să înveți ca și ei, poate chiar și mai bine. Noi fiind moldovenii clasificați într-un fel aparte și nu neapărat moldovenii, chiar toți din Europa. Și am învățat din greu, am muncit și îmi place în Statele Unite. Am colaborat cu niște artiști foarte renumiți. Bineînțeles, nimeni nu vine la tine să îți dea de muncă. Tu trebuie să mergi, să cauți, să bați în uși. Asta am și făcut în urma unor sfaturi tot date de niște americani. Ei gândesc diferit decât noi. Ei sunt învățați să muncească de mici copii, chiar de la 10 ani, 11 ani, chiar dacă părinții sunt înstăriți. Aici suntem obișnuiți să așteptăm de la părinți. Acolo însă este diferit, fiind învățați de mici copii să-și facă banii de buzunar fără a apela la părinți.
Olga, te-ai gândit cumva și la viitor? Unde te vezi? Peste ocean sau aici, în Republica Moldova?
Astăzi mi este foarte greu să spun dacă aș reveni. Mai mult se înclină balanța spre a rămâne, văzând mai multe posibilități și oportunități în Statele Unite decât în Moldova. Le-aș sugera celor care sunt aici să încerce. Cum zice, încercarea vine în are. Chiar poți să reușești în Statele Unite.
Plecarea moldovenilor după hotare le oferă multora șansa de a acumula experiență de viață. E și cazul Evelinei Manole, ajuns, așa cum spune ea, din fericire în inima Europei. Evelina are o ședere de câțiva ani în Franța. Făcând dreptul la Chișinău, ea își dăduse seama că numai cu diploma de la universitate nu poate să-și facă și o carieră. După 5 ani de aflare în Europa, ea și-ar dori să revină în Moldova, dar deocamdată mai ezită.
Eu nu exclud această posibilitate, dar nu-mi propun lucrul ăsta ca un scop imediat, nu. Deocamdată nu, pentru că astea sunt realitățile și eu nu am suficiente forțe ca să mă impun în realitățile moldovene. Suntem foarte corupți, ca să răzbatem undeva e foarte greu. Fără să vreau să mă laud, dar prima întrebare pe care mi-o pune cineva care vine din Moldova, fata, cui ești? Cine sunt părinții tei? De cine te-a adus acolo? Sau de cine te-a numit acolo? Și evident, când îi spui omului că efectiv ai făcut totul cu capul tău, lumea stă nedumerită pentru că vine din alte realități. Eu am fugit de aceste realități pentru că eu mi-am dat seama că nu o să pot să mă integrez, pentru că eu sunt clădită, ca să zic așa, puțin altă. Și îmi pare rău că n-am reușit să mă integrez în Moldova, pentru că îmi dau seama că aș fi putut să contribui frumos.
Diferă sistemul de valori de aici, din Republica Moldova, și cel unde te afli, în Occident?
Evident, diferă, pentru că sistemul ăsta de valori se creează timp de decenii. Societatea nu este decât un rezultat al mai multor elemente. Nu e vorba doar de condiții economice, dar este vorba și de toate ideologiile care au stat la bază până în ziua de astăzi. Evident, Occidentul s-a fondat mai mult pe sistemele de economie, de piață, pe gândirea asta individualistă. Noi am trăit într-un spațiu în care eram frați cu toată lumea, în care toată lumea era egal. Crescând în familii cu așa concepții, chiar și dacă ne dădeam seama că erau false, ne-au făcut să credem în anumite lucruri și străine, dar și nefirești probabil și diferite de cele pe care le avem în Occident. Noi suntem diferiți, dar eu cred că lumea mai are și o capacitate de asta fenomenală de a se adapta, de a înțelege.
Experiența din exterior, experiența de afară, te ajută?
Sigur. Este o experiență care te ajută să te detașezi de realitățile care sunt destul de dure în țară, trebuie să le recunoaștem. Oamenii sunt foarte stresați, oamenii sunt sub o presiune enormă și presiunea asta se vede.
Anxioși
și stresați, nemulțumiți, triști, chiar înrăiți, dar sunt înrăiți din cauza vieții cânești pe care o duc. Pentru că lumea nu e fericită, are o viață instabilă, nu știe ce se aștepte mâine, nu are o securitate. Deci viața în condițiile Moldovei se pare foarte, foarte nesecurizată. Lumea nu crede în justiție. Judecă Judecătorii sunt foarte corupți, ceea ce pune pe om să fie singur în fața destinului. Și atunci când omul este singur, când se desolidarizează, ori asta a fost o traumă socială pentru oamenii noștri, pentru că noi trăiam într-un mediu în care noi ne simțeam frați și care exista un sistem și acela fantomă, dar el exista. Și acum noi am ieșit din sistemul ăsta și n-am reușit să ne recreăm altceva. Și noi nu credem nici în justiție, nici în drepturile omului. Și atunci ne răim unul pe altul și ne mâncăm unul pe altul și ne invidiem unul pe altul. Legile nu se respectă dintr-un simplu motiv. Moldova trebuie să învețe să devină un stat de drept.
Deci... Hai să vedem totuși experiența din afară. Cum te ajută și de ce crezi că îți va fi de folos pe viitor?
Am crescut prin ceva, am depășit anumite greutăți personale, psihologice, nemai vorbind de dificultățile economice, pentru că, cu excepția unor rare persoane care sunt foarte bine susținute din Moldova pentru ca să-și poată face studiile în exteriorul țării, eu n-am făcut parte din acea minoritate, ca să zic așa. Eu m-am susținut singură pe mine, cu picioarele mele, cu capul meu, cu mâinile mele. Am învățat foarte multe. Mi-am dat seama, se poate, desigur, dar trebuie să fii foarte tare, pentru că realitățile sunt foarte dure și diferența uneori este supra-șocantă. Poate să fie șocul ăsta care să ducă la situații foarte deprimante. Trebuie să fii tare. Îți dai seama că ești singur în fața destinului și trebuie să-ți iei viața în mâini și să duci acolo la malul în care îți convine.
Evelina Manoli și Olga Cuzuioc ne-au povestit cum e să înveți peste hotare. Revenim însă la discuția cu ministrul educației. Printre prioritățile din domeniu, Victor Țvercun e de părere că noua legislație în domeniul învățământului trebuie să apropie Moldova de Europa.
Sper că toamna aceasta proiectul legii învățământului a să fie prezentat din partea guvernului către examinarea în Parlament. Toate liceele să fie teoretice, dar în același timp liceul cu profil real, liceul cu profil umanist și liceul cu profil vocațional. Deci e vorba liceele profesionale. Cei care doresc să obțină și cunoștințele și o meserie să aibă posibilitatea de a continua studii în instituțiile de învățământ superior. Dorim să extindem autonomia instituțiilor de învățământ, ceea ce n-a fost în legea precedentă. Mai mult ca atâta, ce se referă la instituții de învățământ superior, să fie două trepte introduse, licențiatul și masteratul. Vorbim de altă sistemă de evaluare, deci conform creditelor obținute în timpul studiilor. Adică mai multe elemente care n-au fost până în prezent în învățământul din Republica Moldova și care există în Uniunea Europeană.
Manuale sunt de ajuns?
Anul acesta punem punct asupra problemei dotării instituțiilor de învățământ de la clasele primare până clasele liceare cu manuale la toate discipline.
Cum va fi cu disciplina istoria integrată?
Noi vorbim de disciplina care are de numele istorie, bazată pe principii integrate. Acele informații care parvin din teritoriu, parvin de diferite instituții de învățământ, ne confirmă că noi am ales cea mai corectă cale pe care pășesc și alte țări europene.
Referitor la calitatea manualelor de istorie integrată?
Cele mai mari obiecții au fost față de manual pentru clasa 12, în baza mai multor analize, examinări, cu implicarea Academiei de Științe, am anunțat concurs pentru manual pentru clasa 12. Adică e vorba de alt manual care până în luna decembrie trebuie să fie prezentat către Comisie de Examinare a Manualelor. Predarea acestei discipline se bazează pe curricula aprobată. Înseamnă că orice deviere de la curricula va avea niște consecințe destul de grave, în primul rând, pentru profesori. A doilea moment, examenii pe parcursul anului viitor vor fi bazate pe conținutul curriculei. Niciun manual n-a fost, nu este și nu știu dacă va fi ideal. Și aici trebuie de aplicat toată maestria, toate capacitățile și aptitudinile profesorului de a elucida cele mai importante evenimente în trecutul și în prezentul țării noastre, inclusiv la capitolul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Ceea ce se aude în societate, această temere ca să nu fie modificată disciplina limba și literatura română în limba și literatura moldovenească.
Activăm conform curriculii naționale aprobate, conform acelor documente regulatorii care a fost aprobate de mai mult timp, modificate, modernizate și nu știu dacă este necesitatea de a efectua schimbări radicale.
Și răspunsul ministrului va fi sau nu înlocuit?
Nu modificăm curricula peste noapte.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
scriitor, istoriograf, enciclopedist, publicist, editor, mai recent vicepreședinte al Alianței Moldova Noastră, Iurie Colesnic, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, ziua independenței. M-am trezit fără de sentimentul de sărbătoare în suflet. Poate de aceea că noaptea am citit un studiu mare despre intelectuali, despre rolul lor în societatea noastră. Am avut impresia că la noi, intelectualii, ca și cum nu există. Nu e unitate între oameni, nu este o idee care să ne unească, de aceea sărbătoarea nu poate fi sărbătoare. Deși, la această independență, au visat multe generații idealiste de basarabeni. Încă ea, independența, reprezintă ultimul pas care a rămas să-l facem până la adevărata libertate. Am trecut prin oraș și temerile mele s-au confirmat. Atmosfera de sărbătoare banală, păcat. Mi-am creat biblioteca. Am mai pus un punct în viața mea, ca și cum sunt gata să încep totul din pagină nouă. Seara m-a sunat Vyacheslav Vontila, vicepreședintele AMN, care a participat la Cahul la parada militară, dedicată zilei independenței. Cahul a făcut ceea ce nu este în stare să facă Chișinău. Am încheiat ziua la ora 24, urmărind un fenomen astronomic de unicat pentru secolul nostru. Planeta Marte s-a apropiat foarte mult de Pământ și mărimea ei era comparabilă cu mărimea Lunii. Poate și aceasta este un semn de un nou început. Marți, sărbătoarea Sfintei Marii, hram la mine în sat, la Dereneu. Încep să scârțe căruțele cu oaspeți, se ridice colbul mașinii de import, venind din satele vecine, după masă, joc, iar spre dimineață totul se termină cu o bătaie între tineri despre care se vorbește un an întreg. Așa a fost sute de ani și ceea ce mă sperie, cred că așa va fi încă sute de ani. Acest blestem al neschimbării noastre, parcă ocrotitor pe vremea ocupației turcești și rusești, a devenit ca o piatră de moară pentru întreg neamul. Dacă nu o să găsim forță să ne schimbăm, așa și vom orbecăi în căutare de sine. Am dat prefața lui Mihail Gheorghe Botaru pentru cartea Ministru poți să nu fii și am rămas profund amărât de faptul că pierde vederea. Trei operații și din rău în mai rău. Se vede că toți creatorii adevărați pornesc de la Homer și converg în Homer. O întâlnire cu Tudor Zbârnea, un veritabil artist care se sacrifică încercând să repare Muzeul Național de Arte. Ceea ce nu a făcut până la el niciun director, păcat că totul se face prin sacrificiu personal și fără niciun înțelegere din partea celor care pe viitor vor profita de un muzeu modern. Miercuri, m-am întâlnit cu Sabeli Kleiman, care are o tipografie în curtea fostului bloc a Universității Agrare. Când l-am întrebat ce clădiri demontează în curtea universității, el a răs ironic. Este biserica de lemn de la Evancea. I-a dat lui Victor Schell în muzeul de acolo și ei au demontat biserica. Un caz ieșit din comun, când un muzeu este transformat în hotel pentru cei care vor veni să bea vin în Moldova. Conacul de vânătoare de la Evancea era unul dintre puținele edificii salvate ca prin minune de anarhie din 1917 și de război al doilea mondial, dar care n-a scăpat de vandalism comunist. Nu zic barbarie, ci de vandalism, pentru că barbarii aveau cultură. Vandalii comuniști au avut prăznicie să demonteze casele Rousseau din centrul Chișinăului, pe de o parte parcă ceva ar repara, dar pe de altă parte distrug orice urmă a trecutului fără milă, totul în numele vinului. Știu de ce, fiindcă după ce va cădea comunismul și vor pieri drapelile roșii, vor lumina în roșu doar nasul cerurilor care merg pe drumurile vinului. Această veste mi-a eclipsat ziua, fiindcă tăcerea intelectualilor la aceste crime împotriva culturii este o tăcere lașă. Este o tăcere care demonstrează că nu avem intelectuali. Și totul se vrea intelectual. Nu este decât o pretenție, o poză, o mimare. În cazul depistării, un asemenea act de vandalism cultural ar fi căzut guvernul, parlamentul, președintele, în oricare țară din Europa. La ei, intelectualii ar fi stat pe baricade din prima clipă până la victoria finală. Și toate acestea la ei și numai nu la noi. Joi. Am cumpărat literatura și arta. Așa începe fiecare joi din 1967 încoace. Un număr bun, dar are monotonia unui refren. Inclusiv și materialele mele mi se par monotone. Se cere un salt calitativ, ca această sărbătoare a limbii române să fie privită cu alți ochi și simțită altfel. La Academie se discută tema Matievici. Nu m-au invitat. Tocmai cum a făcut-o în cazul temei Isterie. Nu cred că au uitat. Cartea o vor expune. Dorile în dorurilor noastre, care a apărut în anul acesta, este un omagiu lui Matievici. Cred că mai degrabă au plăcere să discute între ei, anume atât cât știu, fiindcă un om, dintr-o parte, le-ar arăta că ei știu foarte puțin. La un ceai am discutat cu colegii de serviciu, Dana și Andrei, despre exportul de revoluții, una din temele cele mai practicate și cele mai neînțelese, fiindcă așa și-mi dă datoradele așteptate. Câteodată am senzația că chiar noi ne aflăm în faza unui export de revoluție națională, ori poate nu mai îmi pare. Spre seară am aranjat standul pentru salonul de carte. Este una din cele mai mari plăceri. Întotdeauna am o senzație că aceste cărți nu sunt decât niște oameni care așteaptă. Răbdători așteaptă să intre cu ei în dialog. Cartea a fost și rămâne unul dintre cele mai mari misterii ale lumii. Vineri, zi de sărbătoare, începe salonul de carte. Am întâlnit multe persoane pe care le văd o dată pe an la sărbătoarea limbii române. În mine însă trăiești senzația, ori poate aerul primii sărbători, cu emoția aceea primară când totul ni se spunea, ni se rostea pentru prima oară și aveam orgoliu unor învingători. Astăzi mai degrabă am sentimentul unui învins. Pe atunci eram mulți, gândeam și simțeam la fel, astăzi suntem ca o mașină, ori ca un ceas cu mecanismul dereglat, unde fiecare piesă merge doar la ritmul său. Rămân în așteptarea acelei magii, când toate lucrurile se vor aranja într-o armonie perfectă și noi vom simți că suntem noi și nu pur și simplu niște indivizi.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru, invitatul emisiunii, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.